Valdības krīze Igaunijā izraisīja iekšlietu ministra Marta Helmes interviju vācu raidsabiedrībai Deutsche Welle. Tajā politiķis paziņoja, ka Igaunijā dzīvojošie geji un lesbietes var pārcelties uz Zviedriju, kur viņus laipni uzņemšot. Politiķis arī neslēpa, ka viņš homoseksuāļus uzlūko nedraudzīgi. Iekšlietu ministra paziņojumi starptautiskajiem medijām izraisīja pamatīgu sašutuma vētru Igaunijā. Lielākā opozīcijas spēka Reformu partijas vadītāja Kaja Kallasa paziņoja, ka Helmes izteikumi grauj Igaunijas reputāciju, tāpēc viņam esot jāatkāpjas. Savukārt sociāldemokrātiskās partijas līderis Indreks Sārs secināja, ka Igaunijas valdībā strādā ministrs, kurš ienīst savas valsts iedzīvotājus. Valsts prezidenta Kersti Kaljulaida Helmes izteikumus nodēvēja par derdzīgiem. Sašutis bija arī Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas, kura vadītā centra partija strādā vienā koalīcijā ar Helmes pārstāvēto Igaunijas konservatīvo tautas partiju. Ratas paziņoja, ka viņa valdībā nav vieta homofobiskiem viedokļiem. Tomēr viņš nepieprasīja Helmes atkāpšanos, acīm redzot baidoties, ka tas pieliktu punktu šai valdībai. Pats Helmes skandālā vaino medijus, kuri viņa teiktu esot izrāvuši no konteksta. Protestējot pret iekšlietu ministra homofobiskajiem izteikumiem, vakar Tallinas centrā sapulcējās aptuveni 300 geju un lesbiešu tiesību aizstāvji. Šodien Igaunijas parlamentā Rīgi Kogu notika koalīcijas padomes sēde, lai nogludinātu domstarpības starp valdošajām partijām. Taču pēc tās valdības locekļi atzina, ka cerētais nav izdevies. Premjers Ratas žurnālistiem sacīja, ka gaisotne koalīcijā esot nospriegota, tomēr visiem iesaistītajiem esot vēlme atrisināt izveidojušos situāciju. Viņš arī noliedza, ka būtu runājis ar Reformu partijas līderi Kallasu par jaunas koalīcijas veidošanu. Savukārt Igaunijas konservatīvās tautas partijas līderis Martins Helme, kurš ir valdības krīzi izraisījušā iekšlietu ministra dēls, paziņoja, ka esot izslēgta iespēja atsaukt no amata viņa tēvu. Helme arī norādīja, ka koalīcijas partneriem esot diametrāli pretējs viedoklis par to, vai kāds ir pateicis kaut ko nepareizu, taču visi esot ieinteresēti atrisināt domstarpības. Pirms koalīcijas padomes sanāksmes Martins Helme bija karējvīgāk noskaņots. Viņš paziņoja, ka Igaunijas konservatīvā tautas partija esot zaudējusi uzticību premjeram Ratasam, jo centra partija esot uzbrukusi valdības partnerei no mugurpuses. Paredzēts, ka rīt valdībā strādājošo partiju pārstāvji tiksies atkal. Labējai radikālā Igaunijas konservatīvā tautas partija kopš pagājušā gada aprīļa strādā vienā koalīcijā ar Ratasa pārstāvēto centriski kreiso centra partiju un konservatīvo partiju Tēvzeme. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.